Ja. Jeg litt usikker på når delprøve 4 blir rettet. Nå tror jeg kanskje Konstantin har vært bortreist forrige uke. Jeg har ikke hørt fra han, men han var jo ikke her på... han var i hvert fall ikke her på mandag, så... Så jeg har ikke fått noe tilbakemelding på det, men jeg håper den kommer snart. Så håper jeg også at jeg rekker å få lagt ut resultatene så langt, for nå har det jo fire, har det jo gjennomført fire delprøver, så noen begynner å få et, skal vi si, i hvert fall et forslag til sluttkarakter. Men i og med at jeg også skal bort slutten av denne uka her, så er det jo også en del ting jeg er nødt til å rekke først, som å få lagd neste delprøve for eksempel. Den er jeg godt i gang med, men det er litt verre med ukeoppgavene for neste uke som jeg ikke har begynt på en gang. Nå begynner det å bli litt travelt. Det tar en del tid også å føre inn disse her karakterene deres i fronter, altså, for jeg må gjøre det individuelt, og så må jeg ha masse tastetrykk for hver eneste en, så må jeg ha fem stykker på hver dag, en for hver av de fire delprøvene som er gjennomført, en for oppsummeringen. Så det tar nok noen timer. Burde jo ha gjort det selvfølgelig etter hvert. Det var jo opprinnelig planen, det har vi ikke rekke. Men i dag skal vi da, så både i dag og i morgen skal vi i hovedsak drive med den typen grafer som kalles trær. Og skal vi se, hovedsaken i dag vil være en algoritme om vekta trær som kalles Prims algoritme. Det kommer til ganske snart, og som er, ligner ganske mye på Dijkstras algoritme som dere hadde på, som Lars hadde med dere på torsdag. Først bare minne om da, altså en tre, det vi tenker på med grafen som en tre, så tenker man jo ofte at det kan tegnes på den måten her, som en sånn der tre, ofte tegnet opp ned da, med sånn tre opp ned, med sånne som greiner seg ut nedover her. Men det er at han kan tegnes på den måten, det er ikke sikkert at han ser ut på den måten sånn som han faktisk er tegnet. Det er ikke sikkert vi har noen tegning i det hele tatt. Det kan hende at vi bare har grafen gitt som en nabomatrise. Kanskje en stor nabomatrise. Og det er veldig uoversiktlig hvordan han ser ut. Men det kan han likevel være tre. Og definisjonen er da ikke at han nødvendigvis ser akkurat sånn ut. Han kan tegne sånn, men det er ikke sikkert han ser sånn ut i utgangspunktet. Men definisjonen, det som kanskje kan si er definisjonen på et tre, er at det er nøyaktig en sti mellom hvert par av noder. Eller en enkel sti er det vel vi bør stå her. Det er vel samme som jeg glemte sist. Altså, bare en måte å komme mellom en node her, for eksempel, og en node der. Da kan vi komme den veien der. Og det er liksom den eneste. Det finnes en og bare en vei mellom hvert par av noder. En annen ting som da er ekvivalent med det, jeg har ikke tatt beviset, men som også kan brukes til å karakterisere et tre, er at det er en sammenhengende graf som er asyklisk, det vil si at den inneholder ikke sykler. Sykler er sånne rundturer, kan vi si. Så det hadde vært en forbindelse her, så hadde det vært mulig å gå til en runde her. Da hadde den vært... Og asyklisk betyr at det ikke finnes noen sånne sykler. Og på en sånn forholdsvis liten og relativt ryddig tegnet graf, så ser man vel egentlig ganske fort at det ikke er noen sykler inni her. Så for sånne små grafer så kan det være den kjappeste metoden å se at det er et tre. Man ser at det ikke er noen sykler, eller eventuelt finner noen sykler, da er det ikke et tre. Men hvis den også er asyklisk, og har nøyaktig n minus 1 kanter. Altså, det er jo på en måte hver node her har, skal vi si, en kant oppover i treet her, hvis vi tenker på den måten her. Unntatt en, som vi har, altså, unntatt en som vi velger ut å kalle rota. Der er det ikke noe, skal vi si, overfor. Så kan vi si at hver node, unntatt den øverste, har en kant skal vi si oppover i treet, en måte å si det på. Og dermed så blir antall kanter, antall noder minus 1. Og hvis den da har hvis det er tilfelle, at den har nøyaktig en minus 1 kanter, og det dessuten ikke har noen sykler, så er det 3. Og hvis det er 3, så er det oppfylt. Så da behøver et poeng med den der i forhold til den over, er jo at den refererer ikke til om den er sammenhengende eller ikke. For det er ikke alltid så lett som i denne figuren her å se om en graf er sammenhengende hvis det er en stor graf. Men man kan telle kanter, det er ganske rett frem å telle kanter. Og så er det forholdsvis greit å finne sykler eller avgjøre om det er sykler eller ikke. Kanskje litt ugreit det også hvis det er store, kompliserte trær, men det finnes jo metoder å gjøre det på. Men hvis vi vet den er sammenhengende, så er det nok å vite at det er 1 minus 1 kanter. Så hvis vi vet at det er en sammenhengende, og de små grafene vi pleier å bruke her, kan man som regel se at de henger sammen. Og da er det egentlig nok å telle kanter. Og da finner man ut at hvis det er antall kanter er en færre enn antall noder, så er det et 3. Så, dette snakket jeg om på forrige tirsdag. Men nå skal vi gå videre og se på noe som kalles utspennende tre til en graf. Jeg tegner en graf som opplagt ikke er tre. Altså, jeg tegner den 2 ganger, for jeg skal klusse litt på dem her etter hvert. Med litt forskjellig størrelse her. Men det er jo i hvert fall ikke en asyklisk graf dette her, for det er lett å finne sykler her. Der for eksempel. Det er mange, massevis av sykler her. Kan tegne en her i stedet. Altså mange muligheter til å finne sykler her, massevis av sykler. Så dette her den er ikke asyklisk, og dermed så er den i hvert fall ikke noe tre. Så er det det som kalles et utspennende tre til en graf, som i mange sammenhenger er et nyttig begrep. Et utspennende tre, det er en undergraf. En undergraf, det er en graf som vi kan få fra en graf ved å fjerne noen kanter. Eventuelt, man regner vel en graf som undergraf til seg selv, da. Sånn at det behøver ikke å fjerne noen heller. Men eventuelt fjerne noen kanter. Og eventuelt også, etter å ha fjernet noen kanter, så kan vi eventuelt også fjerne noen noder som ikke har noen kant til seg. Vi kan jo ikke ha noen kanter uten noen noder i endene, så vi kan ikke fjerne noder sånn uten videre, men hvis vi fjerner kantene først, så kan vi fjerne sånne isolerte noder, hvis det er passende. Og vi skal da se på en undergraf som ikke fjerner noen noder, som beholder alle nodene, men som er et tre. Vi har en sammenheng, og vi går ut fra at vi har en sammenhengende graf her nå. Og et sånt tre, det finnes vanligvis, eller det finnes jo ofte, for eksempel i dette tilfellet her, så vil det finnes massevis av mulige utspennende trær. Man kan, ikke sant her, vi lager tre sånn. Da ser vi vel her et tre som går innom alle nodene. Og dette kan jo gjøres på mange andre måter også. Vi kan starte her for eksempel og ta en som går dit, en dit, og dit. Dit for eksempel, eller mange forskjellige mulige trær. Alle sammenhengende grafer har utspennende trær, og som regel massevis av dem. Hvis det ikke er et tre i utgangspunktet, da er det bare det, den ene muligheten. En egenskap med tre er jo at den har så få kanter som det er mulig å ha. Altså hvis vi har et tre, så har den n minus 1 kanter. Fjerner vi en kant da, så er det nødt til å bli hengende igjen noen noder. Da kan det ikke være sammenhengende lenger. Så det går ikke an å ha færre kanter enn n minus 1 i en sammenhengende graf. Så på en måte så det et utspennende tre. Det en sånn minimal graf, en graf med så få kanter som mulig, men som allikevel går innom alle nodene. Det en egenskap, så det på en måte i en del sammenhenger så det en forenkling av grafen som til i hvert fall en del formål gjør samme nytta som hele grafen. Om at man da har stier mellom alle noder. Vi skal jo se på bare ett eksempel på bruk av utspennende tre, men det også minimalt utspennende tre. Men det finnes jo selvfølgelig mange andre anvendelser enn det Christofides algoritme som vi skal se på. Vi kan se på en måte en slags prosedyre vi kan tenke oss her for å lage et utspennende tre. Her har vi en graf. Tre skal være asyklisk, skal ikke være noe sykler, så vi kan finne en sykkel her. Her finner jeg en sykkel, for eksempel. Så kan jeg hver gang jeg finner en sykkel, så kan jeg ta bort en eller annen av de kantene. Skal vi se? Bare fjern den. Bort med den. Og grafen fremdeles sammenhengende. Jeg kunne ha tatt bort den eller den i stedet i den sykkelen som var her. Da hadde vi, skal vi si, jobbet oss fremover mot et annet utspennende tre. Så det mange valg her. Men fortsatt finner vi masse sykler her. Her for eksempel en sykkel. Og poenget det med at vi kan fjerne kanter i sykler er jo at vi fremdeles kan komme... en definisjon av tre er jo at det finnes stier mellom alle par av kanter, nøyaktig en sti. Og har vi en sti her for eksempel mellom de to nodene der, om jeg nå velger å fjerne den kanten her, så ikke det noe sti lenger, men vi kan jo bare i stedet gå den andre veien rundt sykkelen, og så får vi en sti her, sånn at vi fortsatt har stier mellom de kantene. Sånn at vi kan så vi kan fjerne så lenge vi finner sykler, så kan vi fjerne kanter som lager de syklene. Her har vi en sykkel. Vi fjerner en lang kant i den sykkelen, den for eksempel. Skal vi se, her har vi en sykkel. Fjerner en lang kant i den. Og vi har enda en sykkel her, den store runden der. Kan fjerne en lang kant i den sykkelen der, den for eksempel. Sånn. Nå kan vi fortsette å fjerne, skal vi si, bryte alle sykler etter tur. Og da står vi igjen med en asyklisk graf, og en asyklisk sammenhengende graf er jo da et tre. Kan jeg også tegne den inn på her. Sånn ble det tre der, men rekkefølgen jeg tilfeldigvis valgte å fjerne disse på. Det en graf med antall kanter uten sykler. Det en sammenhengende graf, går innom alle nodene. Det et utspennende tre. Og siden alle sammenhengende grafer har utspennende trær, hvis det ikke finnes noen utspennende tre, så betyr det faktisk at så må jo det bety at grafen ikke sammenhengende. Og det blir også en anvendelse som vi skal nevne litt kort her. Av dette her, at kan bruke Prims algoritme til å finne minimale utspennende trær som vi kommer til. Og så kan det hende at Prims algoritme ikke funker. Vi finner ikke noe minimalt utspennende tre, for rett og slett grunnen til det at det ikke finnes noe utspennende tre. Og det eneste som kan gjøre at det ikke finnes noe utspennende tre, at grafen ikke sammenhengende. Så da har vi en effektiv metode til å avgjøre også om store grafer ikke hvorvidt de sammenhengende eller ikke. Nå skal vi da gå over til vekta grafer og vekta trær da. och se på det som kallas ett minimalt utspännande tre, den vekta graf. Här har jag ett exempel på en graf. För övrigt är K4, alltså kompletta grafen med fyra noder. Alla kanter är förbundna med alla. Och så har jag puttat på någon vekter nog så tillfälligt 1 2 3 4 5 6. De vekterna här. Och så kan vi lage utspännande trär. Här har vi ett exempel på ett utspännande trä. Går en halvrunden där. Det är ju fyra noder så ett vart utspännande trä måste jag ha tre noder, tre kanter. Och en väldigt sammanhängande graf med tre kanter som går inom alla noderna med ju vara tre. Vekten av den där är ju 6 plus 3 plus 2, den är 11. Här är ett annat exempel. Här vekten på den är ju 4 plus 2 plus 1. Tredje exempel på ett utspännande trä. Vekten på den är 3 plus 2 och det ett tal hör till där plus 1, 3 plus 2 plus 1 det är 6. Och i alla fall av dessa tre valt ut här så är det ju den till höger som då har lavest vekt. Och så kan man kanske eventuellt gå igenom alla möjliga utspännande trär här med så pass få noder och kanter så är det möjligt och så kan man pröva att finna vilket trä är det som har minst samlad vekt och det kallas ett minimalt utspännande trä. Minimalt kanske hensiktsmässig och så lägga en förkortelse. I vart fall för bruk i denna föreläsning här på en examensuppgave och sånt så bör du kanske se här. Det är alltså tre med minst samlad vekt. Och vi kan ju bruka norsk förkortelse, då vill jag naturligt skriva MUT. Men det är kanske mest vanligt brukar en engelsk förkortelse här, minimal spanning tree. Span betyder utspänna, det är inte något ut i utspänna på engelsk. Det är bara att spänna. Minimal span, minimal spanning tree. Och det vi då det som man har bruk för i många sammanhang, det är hvis man har grafer och finna minimalt utspännande trär. Och visst det är så små grafer som detta här så kan man ju systematiskt gå igenom alla möjliga utspännande trär och så sammanligna dem. Men grafen ska inte bli så förfärligt stora för det blir uhorvligt många möjliga utspännande trär och det blir en helt oöverkomlig uppgave att gå igenom alla sammen. Också för och lage ett dataprogram som systematiskt går igenom alla sammen vill ju då också kräva må gå väldigt 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 många gånger igenom en lucka och vill heller inte fungera hvis det blir någon särskild störelse på dessa här graferna här. Så att då har det varit hensiktsmässigt om vi hade en effektiv algoritme, alltså en metode att finna minimalt utspännande trär på och det har vi. Och den kallas Prims algoritme. Dessa algoritmerna av den typen här, många av dessa dukade då upp på 1950-talet när de liksom datamaskinerna var börjat att komma i bruk. Och blev brukt väldigt mycket till såna tunga stora ska vi säga si, beräkningsuppgifter, hvis vi ska kalla det. Spörsmål runt trär kan ju vara beräkningar likaväl involverat, men i vart fall ja, med kanske en sorterings ja. I vart fall så det att hantera stora trär var blev poängen, man måste finna måter att göra det på som dessa datamaskiner kunde hantera på överkomlig tid, visst möjligt. Var det alltid möjligt? Jag har ju nämnt och kommer att nämna igen traveling salesman problem, hvor det ikke er mulig å finne, sannsynligvis ikke er mulig å finne noe effektiv algoritme. Men for dette problemstillingen her, så er det mulig. Og det en algoritme som ligner, som du skal se, ligner ganske mye på Dijkstras algoritme som vi hadde i som dere hadde forrige gang. Egentlig tror jeg historisk at Prims algoritme kom først, og at Dijkstra på en måte så på Prims algoritme når han lagde sin algoritme, og da var jo formålet å finne den korteste stien eller avstanden mellom to noder. Men nå altså formålet å finne minimalt utspennende tre. Så det jo to forskjellige ting vi gjør, men det nå to veldig beslektede problemstillinger allikevel. Først en sånn generell abstrakt beskrivelse, sånn som man gjerne ofte møter sånne algoritmer hvis man skal ha lære seg noen nye forbruk for noen nye algoritmer som man fort kan få bruk for. Finne en bok, lærebok, en av bok, eller komme litt opp på mer sånn avansert nivå. Masteroppgave, nei, sånn... hva heter bacheloroppgaver eller masteroppgaver eller doktoravhandlinger og sånt etter hvert, så det ofte det spørs jo selvfølgelig hvilken retning man går i, men i hvert fall mange, spesielt disse master- og doktorgradsstudentene som rett som der kommer inn og spør ting om sånne algoritmer, og av og til så spør de meg, for det at det, av og til så det mye matematikk i disse her beskrivelsene. Litt for å få en forklaring om hva disse algoritmene egentlig gjør. Men da kommer de ofte på en sånn form som dette her, noe av dette her, og så blir det jo på en måte den som skal bruke det sin jobb, og så lage et dataprogram som faktisk utfører dette her. Man starter, velger en node som vi kan kalle roten i treet. Skal innom alle, så det spiller ikke en rolle hvilken vi kaller... hvilken vi kaller rota. Her har jeg tatt et eksempel her. Jeg skal ikke gjennomføre denne her, bare prøve å kolle litt på den og gi litt ideen. Starte med node A. Grunnen til at den B-en står der er at jeg brukte akkurat det samme eksempelet på Dijkstras algoritme, men nå har ikke jeg hatt det, men jeg har bare kopiert den fra i fjor. Derfor er den B-en der. Det er ikke noe B i Prims algoritme, det er bare en A. Og den kan vi i utgangspunktet velge hvor vi vil. Når vi lager oppgaver, så pleier vi gjerne å si hvor dere skal begynne, sånn at det blir litt lettere for oss å lese løsningsforslaget, og litt lettere for dere å lese løsningsforslaget etterpå, at vi prøver å få gjort det i samme rekkefølge. Men i prinsippet kan man starte hvor som helst. Så begynner vi med den, og så setter man på en måte merkelappen, eller avstanden, forløpig samme vekta på den, til null. Eller nil. Det Bernt som har skrivet det. Jeg vet ikke om det et ord som man kan skrive inn i en del programmeringsspråk. Jeg vet ikke det, men det like greit å bruke tallet null. Og alle de andre nodene, de kaller vi da... Nei, nil, det var noe annet det. Men så setter vi en avstand som begynner med null der, og så uendelig. I praktisk programmering så er det uendelig kanskje ikke det mest hensiktsmessige tall å bruke, men det holder bra å bruke et stort nok tall. Og noe som helt sikkert er stort nok er å ta summen av alle vektene i grafen. Da er det helt sikkert stort nok, så i stedet for uendelig så kan man bruke det tallet da. Og så begynner vi, og så besøker vi den, akkurat som vi gjorde i Dijkstras algoritme. Så da begynner vi med å besøke A. Og så sjekker vi naboene til A, altså de nodene som har direkte kant til A. Det i denne figuren her, de fire. Og så finner vi, så det jo vekter her som ikke har skrivet på her, men så finner vi den noden som har minst vekt. Da. Og hvis det er flere som har samme vekt, så er det likegyldig hvilken vi velger. Da velger man jo ofte den første, den som blir stående øverst i lista. Ja. Ja. Ja, gitt. Sånn. Så la oss si at det den der. Og da på en måte, da vi ferdig med den A-en, og så går vi og så besøker vi den, og gjør oss unna den her. Og så tar vi på tilsvarende måte, og ser på alle naboer til den. Så får en der, en der, en der. Og så de naboene som har allerede besøkt, de behøver vi ikke å bry oss mer med, de er vi ferdige med. Og så finner vi avstanden, oppjusterer vi avstanden til de, sjekker avstanden til alle de. Og så ser vi på den minste avstanden som nå finnes, blant alle noder vi har sjekket, både de nye som kom fra den nye noden der, og de gamle ubrukte avstandene fra noda A. Og så finner vi den minste av dem. Og så havner vi et eller annet sted. For eksempel der. Og så fortsetter vi på den måten der, og så finner vi stadig minste avstand utover her. På et eller annet vis så går dette her fremover. Og så etter hvert så vil vi ved den prosedyren her eller den algoritmen her etter hvert komme innom alle kanter her. Nei, alle noder. Hvis grafen er sammenhengende. Hvis grafen ikke er sammenhengende, så vil det stoppe opp et eller annet sted av seg selv. Og da kommer vi ikke innom alle. Og da det kan brukes, vi skal komme til å sjekke at en graf... Ja, nå må jeg tegne her. Så dette her vokser liksom utover her. Man gjør dette her. Men i motsetning til Dijkstras algoritme, hvor vi hadde en slags målnode som vi skulle til. Jeg vet ikke om jeg fikk tegnet inn alle nodene nå. I motsetning til Dijkstras algoritme, hvor vi hadde en målnode vi skulle til, når vi kom og fikk den som stod på tur til å komme på besøk til den noden, så var vi fremme. Det betyr jo da at i Dijkstras algoritme så slipper vi ofte bare å gjennomsøke en liten del av denne her grafen her. Ja, det behøver ikke være samme kantene i Dijkstra som i Prims. Så da var vi jo fremme. Jeg er ikke sikkert ikke å se det direkte da, men i Dijkstras algoritme så... vil vi jo da ofte i praksis bare undersøke en liten del av alle nodene, hvis det er store grafer. Men når vi skal finne minste utspennende tre, så må vi jo gå gjennom, da må vi jo innom alle nodene. Vi er ikke ferdig før vi har vært innom alle nodene. Men så er det jo den viktige forskjell her, at vi tar da ikke i Dijkstras algoritme, så summerte dere stien vi hadde brukt så langt, forløpige avstanden her, hvor lang stien var dit, og så fikk vi sånn forløpige lengder på stiene som sånn ved å summere. Men her skal vi ikke summere. Her skal vi bare ta og bevare på den siste kanten, altså enkeltkantene, hvis jeg vil det her. Og så skal jeg ikke si så veldig mye om hvorfor den virker. Der kan jeg vel igjen se litt på kompendiet til enten læreboka eller kompendiet til Hans, hvis dere vil se litt om hvorfor den virker, og hvorfor dette gir minimalt utspennende sti. Og jeg skal gjøre en litt grann vurdering av at dette er en effektiv måte. Jeg skal ikke bevise at det er den optimalt mest effektive måten å gjøre det på, men det vet jeg ikke om det er heller, men sånn, ikke annet er gitt, så tror jeg det er det. Dijkstras algoritme vet jeg at i praktisk bruk så Og så hjelper man ofte den litt. Så tenk på at det Dexas algoritme inn i GPS som skal finne kjørerute mellom to steder. Så det jo på en måte utgangspunkt Dexas algoritme som finner den korteste veien mellom de to stedene. Ut fra de kartdataene. Men i praksis så har de en del modifikasjoner på Dexas algoritme. For eksempel, man skjønner det at vi skal kjøre til Oslo, så det ikke det første vi sjekker avstand til Biri, for å si det sånn. Altså litt sånn kunnskap her. Kartkunnskap lagt inn i algoritmen. Ok, dette var litt sånn skissemessig. Det er en såkalt grådig algoritme. Det begynner bare å leite etter det nærmeste like i nærheten, uten å se på helheten, uten å tenke på hva som skjer langt ut i der. Se bare på hva er det nærmeste, hva er det lurt å gjøre i første skritt nå. Jo, den finner den korteste stien der du skal. Da tar vi bare og grafser til oss den korteste kanten vi finner med en gang. Det kalles en grådig algoritme, både den og det ekstra, og grådig algoritme virker slett ikke alltid. Men altså i disse tilfellene her så virker det. Grunnen til at det kalles grådig algoritme, da tenker man, jeg tenker liksom på en sånn der luguber forretningsmann, ja, sånn, kanskje en sånn Dickens-roman eller et eller annet, som liksom hele tiden grafser til seg mest mulig med en gang. Her, og så kan det være lurt på kort sikt, men så kan det være ganske dårlig taktikk på lang sikt. Mens her funker den kortsiktige tenkemåten å finne den nærmeste med en gang. Så skal vi se på praktisk gjennomføring. Først i et enkelt... Skal vi se. Kommer jo den her... Sliter litt med at det forskjellig format på min lokale PC og gamlere eldre versjon av... Smartboarden her. Kan vi ta det eksempelet vi så på, og så se hvordan det går. Og nå skal jeg ikke bry meg så mye om føring her, men bare se på ideen her, og ta en sånn geometrisk måte å tenke på. Det er den vekta grafen der. Altså den samme som jeg hadde i stad. Og så velger jeg en eller annen startnode. For eksempel den. Den gir da altså vekten 0, og så gir jeg i utgangspunktet alle de andre vektene uendelig, eller avstand uendelig, forløpig avstand uendelig. Så jeg bør egentlig få alt sammen enda et hakk høyere opp, eller jeg kan dra det litt ned her. Sånn. Jeg trenger litt plass å breie meg på. Så besøker vi naboene til den startnoden, og så oppgraderer vi avstandene. Og siden den komplette grafen her, så vil jo alt være naboer. Så ser vi avstanden bort dit. Den er 3. Så da oppgraderer vi den til 3. Avstanden ned dit var 4. Så da blir ikke den forløpige avstanden uendelig lenger. Avstanden ned til den var 2. Det var den direkte avstanden her. Så da har vi oppgradert de. Og så velger vi den minste av disse her, og det er jo 2-eren. Vi setter en strek under den, og eventuelt tegner på kanten som ga den. Og så går vi på besøk til den noden der, og så sjekker vi avstanden til naboene her. Ikke tilbake til starten, men til de to andre. Avstanden dit, den er 5. Men vi hadde allerede en kortere avstand 4, så da oppgraderer vi den, ikke den. Vi oppgraderer bare disse tallene hvis vi får et mindre tall. Og 5 er større enn 4, så den oppgraderes ikke. Avstanden her, nei, opp dit, det var den som bare var 1. Og det er mindre enn det tretallet. Så da erstatter vi den med 1. Ingen summering nå, sånn som i Dijkstras algoritme, bare tar avstanden på siste kant. Og det betyr at i treet vårt Så skal vi velge den kanten der. Skal være med I treet. Og så går vi på besøk til den og sjekker ubesøkte naboer. Og da det bare en ubesøkt nabo igjen. Og det den der, som har avstand 6. Og det blir ikke noe oppgradering av den heller. Den var liten nok til å begynne med. Så da beholder vi 4 her, og så går vi dit, men ikke derfra, men derfra som vi kom med avstand 4, og det var jo fra starten. Så det vil si at da finner vi det treet her. Og det var jo ikke blant de kandidatene jeg hadde med I stad. Og samlet vekten her. Skal vi se. Stemmer det, ja? 7? Fant jeg ikke en kortvis det sa? Oh, den litt annerledes, ja. En, to, tre, fire. Ok. Men det den komplette grafen. Skulle det spille noen rolle? Ja, men det skulle... Ja. Ja, men det ikke så viktig. Ja, riktig. Så kan ikke bruke 1, 2 og 3 nå, for hvis du bruker 1, 2 og 3, så får du jo en... Så får du jo bare en... Så får du en sykkel her, og ikke med den der, ja. Derfor så blir det lenger nå. For da også den kanten, det jo de tallene som står igjen øverst her nå, som da skal summeres. Samlet vekt. En pluss to pluss fire er lik 7. Ok, det var en sånn også forløpig antydningsmessig, en sånn grafisk løsningsmetode som kanskje noen foretrekker, og for så vidt kan få lov til hvis dere vil på prøver og eksamen og sånt, til å finne disse algoritmene, men den jo lite hensiktsmessig når det blir større grafer. Den kan også være vanskelig å lese, kan bli mye kluss på den figuren hvis det blir noe særlig størrelse på disse grafene. Så en annen måte å føre dette på jo via en sånn tabell, og nå skal vi da se på et større eksempel med mange flere kanter, mange flere noder og mange flere flere noder og flere kanter, men ikke så I himlenes mange da. Og så skal vi velge en eller annen rot, og I utgangspunktet det vil frivillig hvilken man velger som rot, men hvis det står I oppgaveteksten, som det ofte vil gjøre, så velger man en eller annen som rot. Og da det jo ofte, hvis vi har bokstaver på disse nodene, eller navn på de som bokstaver, så det da ofte annen vi starter på da. Og så skal vi bruke Dijkstras algoritme der. Først det jo to naboer her som skal sjekkes, og så videre. Men nå skal vi da se på en føring av det. Så jeg litt spent på hvordan det går med plassen her, når disse rutene så store på denne... Dette formatet, men vi får nå se. Så går vi bortover I hvert fall. Så må vi kanskje bla oss litt nedover siden. Vi starter da på node A. Det bestemte jeg meg for nå. Her og nå. Så lager jeg gjerne da en kolonne for A her. Og så lager jeg en rad for hver av nodene, naturlig I alfabetisk rekkefølge, selv om det ikke vesentlig. A, B, C, D, E og F, var det alle, og G. Da kommer litt energi her. Sånn synes jeg det hensiktsmessig å begynne å føre dette her. Hvis det det ekstras algoritme, så skal vi jo i hvert fall for større grafer, så skal vi som regel ikke innom alle sammen. Så da kan det ofte være mer hensiktsmessig å vente med å føre opp disse her til de får en avstand mindre enn uendelig. Men i prims, for da, det kan jo bety en betydelig kortere liste nedover der. Ikke så mye for de som aktuelle for håndregning og eksamensoppgaver og sånt, da skal vi som regel innom de aller fleste i hvert fall, også i det ekstras algoritme, men hvis man skulle programmere dette her. For en av poengene med å skrive på den tabellformen jo også at det antyder en mulig, skal vi si, måte å programmere dette på. Men så tar vi sjekker A, avstanden fra A til naboene, og den har en nabo B her, med avstand 4. Og så pleier jeg av og til, og så, eller jeg synes det hensiktsmessig, det ikke nødt til, at jeg skriver A4 her. Grunnen til det å si at vi kommer fra A, og det hvis vi skal rekonstruere tre etterpå, så kan det være enklere. Men den der bokstaven ikke nødt til å være med. Det en smaksak om man vil ha med den. Men jeg sier at vi kom fra kanten fra A til B, var 4. Det var minst forløpig. Og så kommer vi til G, som var helt nederst her, med vekt 7. Sånn, må ikke glemme at den finnes nede der. Alle de andre ikke noen naboer, så de gir vi avstand uendelig. Eller et stort tall. Mens den som besøkt, der pleier jeg å krysse, ja. Den vi ferdig med, så den krysser jeg bortover her. Litt ulempe at, ja, nå vet jeg jo faktisk hvor mange kryss jeg skal bortover her også, hvis jeg tenker meg litt om. Bare krysse ut den på en måte, et eller annet, markere at vi ferdig med den. Og så velger vi den som minst, og det var firetallet her. Setter gjerne strek under den. Det vil si at da går vi og besøker vi node B, så da går vi dit. Så skriver jeg B her, eventuelt også med en vekt oppå her, særlig i Dijkstra, så kan det være hensiktsmessig å skrive på vekta her også. B også en parentes 4, for det blir litt lettere når man skal begynne å summere, men nå skal vi ikke summere, så nå ikke så farlig. Så går vi og besøker B, og så sjekker vi naboene til B. Og naboene til B jo C og G, i tillegg til A som vi har besøkt, så den behøver vi ikke sjekke mer. Avstand til G 2. Nei, avstand til C 5. Så da kommer vi dit fra B til C med avstand 5. Og så det G. Og avstand til G 2. Nå det altså siste kant. Det ikke noe summering. Det ikke 4 pluss 2 som det ville vært i Dijkstra-algoritmen. Nå det bare 2. Det litt viktig å holde styr på det da, ikke gå i sur med de to. Og da får vi G, og da får vi en oppdatering, for det 2 mindre enn 7. Så da får vi en bedring der, for da fikk vi til vekta 2, hvis vi kom fra B. Og de andre, ja, den B-en var vi allerede, de som besøkt, de krysser vi ut her bortover. Og de andre har vi foreløpig ikke vært innom og sjekket, så de har fortsatt avstand uendelig. Og så velger vi den minste her nå, minste vekta i den kolonna, og det 2. Og det var å gå til G. Så det vi nå har valgt jo egentlig den der. Og den der har vi valgt så langt. Så går vi til G. Og sjekker naboene til G. Og det var jo alle de resterende her nå. A og B vi ferdig med. Den har en avstand. Nei, ikke C. C fortsatt uendelig. Og så G-en her var vi ferdig med. Det var naturlig å hensiktsmessig å krysse ut den, så vi slipper å tenke, holde redde på at vi ikke behøver å sjekke den noe mer, hvis man vil. Men fra G så kommer vi ikke til C. Vi kommer til D med 6. Altså fra D her. Vi kommer til E med vekt 1. Den kommer til å vinne. Og vi kommer fra G til F. Med vekt 9. Og da det den som vinneren. Får vi se. Skal jeg fullføre det før vi tar pause? Jeg går jo relativt fort nå etter hvert. For nå var det jo det en som vant. Og det vil si at vi besøker E. Det vil si at vi velger den kanten der. Og sjekker, og det er jo bare en som blir opp, vi får en ny igjen, og det til F, og den blir 8. Men det en forbedring. Fra E til F så kan vi komme fra 8, men den forløpige vekta der var 9. Så vi kan komme dit på en litt kortere vei. Her. Fortsatt ikke nærheten av C. D. Ikke noe kant til den heller, så den blir ikke noe oppgradering på. Så da skriver vi bare opp igjen det. Og da det den som vant. Tilsvarer at nå går vi fra E til G. Hva? Ja, fra B skal vi ha en 5 til C, ja. Her, ja. Vi har en B5, ja. Unnskyld. Da har vi en B5 her. Og da det den som vinner, da. Det vil si at vi går til B. Fra den vi drev og besøkte, som altså var... Går til C fra E. Går til C fra E. Nei, her det. Vi går til C, men den kom fra B. Her disse her skrivemåten her kommer inn. Den kom fra B. Så det var altså den kanten der vi fikk inn. Og da går vi til C. Sjekker de ubesøkte naboene til den. Og det det. Vi på C. Den en avstand 3 til D, så den blir bedre. Det blir en forbedring. Den har... Hva? C3, ja. Og nett på F-en her, så har du ikke noe ny kant fra C til F, sånn at der blir det ikke noe oppgradering. Og den vinner, og da skal vi gå, så da skal vi gå fra C til D. Og da det to muligheter her, så nå det C'en som vant, nei, D'en som vant. Så nå vi altså, åja, unnskyld. Men skal vi se, nå det bare denne her igjen, så det pause. D'en som vant, og så ser vi her, blir det noe oppgradering på den til F'en. Og fra D til F kommer vi ikke, så det blir ikke noe oppgradering på den, så da vinner den til slutt. Og den kommer altså fra E. Sånn. Så får vi ta pause der før vi kommenterer litt grann på resultatet. Det er ikke så veldig vanskelig. Øve seg litt grann, så det ikke så veldig vanskelig. Ha litt erfaring fra noen eksamener og sånt tidligere nå etter hvert. I hvert fall et par. Og så noen prøver. Finne ut at dette klarer dere hvis dere bare øvde litt. Og det kommer til eksamen. Enten det ekstra eller prims algoritme kommer til eksamen. Jeg kan være temmelig sikre på. Og, ja. som sagt, dette en treningssak. Dere bør gjøre noen oppgaver med det, så tror jeg ikke det tar veldig lang tid før dette her går ganske greit. Man må være lite grann nøye da. Det fort gjort å lese litt feil og sånt hvis man fort skal fortsette litt. Jeg har en tendens til å være litt for ivrig. Men vi ikke helt fremme. For vi har fått på en måte satt opp en tabell her, men det vi først og fremst vil være interessert i, nesten alltid, vil være hva den samlet vekten av denne her treet her. Og den samlet vekten, altså det blir jo da summen av kantvektene. Hvis vi har ledsaga med en sånn tegning som dette her, så kan vi lese på den, sånn rent bortsett fra at jeg nesten ble borte det ene der. Så kan vi jo lese det av der. Der har vi også tegnet grafen, men hvis vi ikke har med den tegningen her, så kan vi jo likevel finne samlet vekt direkte fra den tabellen. For de kantene vi har brukt, det de siste som står, de med streker under. Og da det jo egentlig bare å legge sammen vekten fra de. Men da egentlig det samme som å legge sammen alle de vektene på kanten på tegningen her, men bare må se på tabellen. De med strek under. Det var en 4 der. En 5 der. En 3 der. En 1 der. Og en 8 der. Vent litt. 1, jeg skal litt fortere enn jeg snakket her, og så kommer jeg ut av det. 1, 3, 1, 8, og så en til nederst her, som var 2. Da blir det 9, 12, 13, pluss 10, 23. Og så ikke alltid det spørres etter det, men det kan hende at vi trenger å rekonstruere grafen. Det har vi for så vidt gjort. Det kan jo gjøres med en figur, eller rekonstruere treet, så det har vi for så vidt allerede gjort her. Men hvis vi skal gjøre det uten henvisning til figuren, så blir det jo litt forskjell fra Dijkstras algoritme, for i Dijkstras algoritme så jo resultatet en sti, og en sti kan vi jo da naturlig angi med noderekkefølgen. Det sånn A, B, G, E, C, D eller noe sånt. Men det en sti, men nå har vi et tre, og unntaksvis så kan jo utspennet tre være en sti som spesialtilfelle, men vanligvis så vil det jo være noe for greininger. Det vi mest interessert i tre er jo egentlig da hvilke, i den sammenhengen her i hvert fall, jo hvilke kanter som inngår. Så en måte også å liste opp alle kantene. Så da kan man liste opp, og så kan man begynne her, fra B. Ja, det var fra A, så A, B en kant. Den neste vi understreket, det var jo nedi her. Det var G-en, og den kom også fra B. Nei, den kom fra B. Så BG en kant. Og så den neste vi streket under var 1, som kom fra G den nå. GE. Og så var det C-en, som kom fra B-en. BC. Og så var det D-en, som kom fra C-en. Og så var det til slutt F-en, som kom fra E-en. Jeg fikk en liste opp alle der. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 noder. Ja, da passer jo det. Ja. BG her. Ja. Nei, ikke der. Øverste. Der, ja. B. Så gikk vi til G, ja. Så da har man bare listet opp alle kantene. Eventuelt så kan man angi det som en sånn der serie med stier. starter, og da starter man ofte bakerst. Starter på F-en, så nøster seg bakover fra F-en. F. Kom fra E. Så går vi til E. Som kom fra G. Og så går vi til G-en. Som kom fra B. Og så går vi og B-en kom fra A-en. Sånn, og så kan vi ha den I den som A, B, G, E, F bak. Så da jobber vi oss på en måte bakfra da. Fra F tilbake til E, tilbake til G, tilbake til B og tilbake til A. Og så må vi ta de som ikke har kommet med. Nå kan vi da og begynne lengst til høyre. D-en har vi tatt, fått med. Men C-en vel ikke med her, så da begynner vi på... Nei, D-en, unnskyld. D-en. Bakerst her, som kommer fra C-en. Og da får vi D, C, C, D. Og C-en kommer fra B. Her. Så da får vi B, C, D I tillegg. Så har vi da, skal vi si unionen, kan vi si, hvis vi tenker på disse her som en mengde med kanter, eller altså den består, kan bygges opp som de to stiene samlet. Så det kan jo også være en måte å anlide på. Det forskjellige måter, eller grafisk med en tegning. Det ikke alltid spørres etter det I oppgaveteksten. Det lurt å sjekke hvis det en oppgave man har litt dårlig med tid, at det, om det faktisk spørres etter det. Man bruker tid på å finne ut det. Og dette her går forholdsvis raskt å gjøre. Man må bare fortrent litt med, skal vi si, noen flere noder. Vi kan klare noen flere noder her innenfor hva som man kan gjøre på en vanlig eksamensoppgave eller en prøve oppgave på en prøve, ja. Ja, det kan skje. Det kan skje, og da det fritt valg. Så da... Nei, nei. Man kan få forskjellige trær med samme... Man kan få forskjellige trær med samme vekt. Kan man ende opp med. For, så det kan være flere minimalt utspennende trær, altså flere forskjellige trær med samme vekt. Noen ganger så kommer man til den samme tre på den måten også, andre ganger så kan man få et annet tre, men med samme minimale vekt. Det er ikke sikkert det entydig hvilket tre som gir minimal vekt. Og det... bruker vi blant annet jeg skal ikke gjennomføre det bare antyde her en mulig bruk av Prims algoritme som en som snakket om I pausen så finnes det en annen algoritme av stjernealgoritmen som dere kanskje får på torsdag, det kommer nok litt an på hvor man får tid til det men det å avgjøre om en graf sammenhengende. Den første grafen her, da tenker jeg på, altså på dette her som en graf. Og det da typisk en ikke-sammenhengende graf. Og det som da skjer, hvis vi bruker Prims algoritme på den, starter vi et eller annet sted, velger et eller annet sted, starter vi her, undersøker naboene, der og der, velger en av dem, undersøker nye naboene, velger en eller annen kant da, og så undersøker vi naboene der, og så velger vi en eller annen kant der. Når vi har kommet dit, tabellen vår, så det plutselig ingen naboer som ikke har uendelig avstand igjen. Alle disse her borte har uendelig avstand. Vi kommer ikke, vi får ikke noe kant bort dit. Prims algoritmen vil rett og slett stoppe opp, uten at vi har kommet innom alle nodene. Nå jo ikke dette vekta grafer, Men vi kan rett og slett bare ganske enkelt sette, la alle få vekt 1. Alle kantene får vekt 1. Og da får vi hele tiden fritt valg her. Så da kan vi velge hvilket som helst her. Først her. Skal vi se, gå tilbake litt. Alle her har vekt 1. Undersøker vi de to naboene her, så vil jo begge ha vekt 1. Så da er det fritt valg om vi går dit eller dit. Kan gå dit. Og så undersøker vi naboene der, og da det fritt valg om vi velger den eller den. Så kan vi gå dit, eller kan vi valge den. Og så det fritt valg om vi velger den kanten eller den kanten opp dit. Så da blir man fritt valg. Alle minimalt utspennende tre på den grenen der vil jo ha samlet vekt 3. Det blir jo til antall kanter. Men uansett så kommer vi ikke videre. Det stopper opp. Og det vil skje nøyaktig i de tilfellene hvor grafen ikke sammenhengende. Så kan man sette i gang primsalgoritme, vekte alle med 1 om man vil, og det vel hensiktsmessig. Man ikke vil unngå dette her, og hvis man ikke vil slippe valget skvaler, da kan man vekte med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, og så videre. Stopper det seg selv, så det fordi grafen ikke sammenhengende. Og det var jo veldig lett, vi ser det jo på et blikk på figuren. Men det skal jo en god del mer til på den neste figuren. Hvis den ser veldig nøye etter, så klarer vi å se om den sammenhengende eller ikke, men det ser man ikke. Så det i hvert fall ikke det med et raskt blikk om den sammenhengende eller ikke. Og selvfølgelig enda, hvis det hadde vært en enda mye større graf, så hadde det vært enda vanskeligere. Man kunne bruke Prims algoritme, starte et eller annet sted. Her var det en som spriket ut i lufta, så kan velge den som rot for eksempel. Sjekker naboene, har bare en nabo. Så går man dit. Sjekker naboene, den har 2 naboer, så velger en av dem. Sjekker naboene, den nabo. Den nabo. Velger en av dem. Sjekker naboene. Alle har en, så får vi en der. Og det som skjer når vi kommer så langt, at vi finner ikke flere naboer. Denne her har ingen ubesøkte naboer. Naboene til den de to som allerede har vært besøkt. Naboen til den de to som allerede er besøkt. Naboen til den de tre som allerede er besøkt. Naboen til den de tre som allerede er besøkt. Naboen til den den ene der. Prims algoritme vil stoppe opp, og vi har en bit der som ikke henger sammen med resten. Som ikke var sånn veldig opplagt å se til å begynne med, når dette var flettet inn i hverandre. Så har vi en komponent der, og så vil resten være en annen komponent. Resten vil henge sammen her. Man finner jo også komponentene da. For da kan man starte en ny node, og så kjørt prim så langt man kom, og så fant man den andre komponenten. Så dette er 2 adskilte grafer som er klesset opp over hverandre. Så det blir litt vanskelig å se utgangspunktet at de var det. Det 2 adskilte komponenter. Skal si litt om kompleksiteten til algoritmene. Altså hvor lang tid tar det å regne ut dette her. Med mange noder og mange kanter. Og hvis vi først har et gitt antall noder, så det som har flest kanter, er jo den komplette grafen som har kant til alle sammen. Vi snakker jo om enkle grafer her. Det er jo det vi hele tiden forholder oss til når vi bruker prims og dextra, at jeg har enkle grafer, ikke har sånne dobbeltkanter og ikke sløyfer. Og da jo den med flest kanter til et gitt antall noder, den komplette grafen. Hva skal vi gjøre her? Skal vi se, det flere måter å tenke på. Men det ene her. Først så velger vi en land. Og så det et visst da. Og så må vi sjekke naboene. Og i verste fall der så må vi sjekke alle de resterende N-1 naboene. Så vi må da på en måte plukke fram de. liste opp de, og så finne hvilken som minst av de. Og det gjør man i samme slengen, så man lister dem opp. Man lister dem opp nedover, og så tar man vare på det minste tallet, forløpig minste tallet, og så finner man et mindre tall nedover i lista, så bytter man ut det. Så sånn grovt sett så er det da en fem kanter som skal fem noder som skal undersøkes. Og så velger man en. Og så gjør man det samme, men man skal ikke besøke den der som der, så da blir det fire som skal undersøkes. Og så blir det tre. Velger man en da. Da står det igjen tre noder å undersøke. En gang til. Gå gjennom en gang til. Og så velger man en av dem. Går dit. Da står det igjen to noder. Og til slutt, ja, kan ta med en der. Dette er sånn røff regning, 9, 12, 13, 14, 15. Skulle hatt 6? Ja. 16, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, 15 blir det. Men det man gjør er i hvert fall å ta summen av 1 pluss 2 pluss 3 pluss 4 og opp til antall kanter minus 1. Hvis man gjør det generelt. Og dette er Prims algoritme som skal innom alle. Dijkstra er jo som oftest kjappere, for da skal man ikke innom alle. Men mer generelt, 1 pluss 2 pluss 3 pluss 4 pluss opp til pluss en minus 1, antall kanter. Og så er det en summeformel som sier at dette her egentlig er n minus 1 ganger med n halve. Det er ikke så viktig med aritmetikken her, men det som er poenget her er at dette her blir n i annen, en halv ganger n i annen, minus en halv n. Det som er viktig her er at det blir sånn cirka n i annen operasjoner. Og så er det kanskje noen n i annen kanter. Man kan egentlig også ha sagt det egentlig her, at det er n kanter her, og så skal vi se. Ja. Poenget er at det er sånn cirka n i annen operasjoner, og det er ikke stort i sånn algoritme sammenheng. Det er polynomiell kompleksitet med lav grad. Jeg hadde et argumentasjon i forhold, Gauss-eliminasjon som var sånn, av orden n i tredje. Så dette er kjappere enn Gauss-eliminasjon, da kan du si. Og stort sett så er det sånn man sier at det som er polynomiell, det som er sånn cirka, dette skal ganges med en konstant, ikke sant, så mange enkelte operasjoner inne i datamaskinen som trengs for å gjennomføre dette. Det er effektivt. Det funker. Det funker på store nettverk her. Det er jo noe av poenget. Det er jo det man gjerne ofte skal bruke dette på. Særlig Dijkstra, kanskje. Liksom har sånne kartdata. Ikke tenk på Dijkstra i en sånn GPS. Sånn, ikke ta med disse her ekstra tingene som gjør at det går enda litt fortere, men skal på en måte egentlig finne korteste vei. Og så sammenligne alle disse her avstandene som ligger inne i, som man kan få ut fra kartdataene. Kjempestore grafer. Enormt store grafer. Men da kommer man jo veldig, veldig mye fortere til målet. Altså, vi reiser ikke, vi undersøker ikke, vi skal herfra til Oslo, så undersøker vi ikke, behøver ikke å finne ut, sjekke veien via Cape Town. Man kommer til Oslo lenge før man kommer til Cape Town. Så, de funker. Det er en veldig viktig poeng med sånne algoritmer, at det ikke bare funker i prinsippet, at det ikke bare at det funker i teorien, men også at det funker i praksis. Kunne jeg egentlig sett på den tabellen her, også for å ha gitt et argument, ikke sant? Vi har i Prims algoritme her, så har vi en søyle her for nei en rad her for hver node og en søyle for hver node og det på en måte en ganger en det en I annen litt annen type argument men det en I annen felter som skal fylles ut her litt annen type argument men man kommer liksom til en I annen ikke akkurat samme tallet men noe med en I annen det blir halvparten egentlig derfor halvparten av feltene blir jo fylt ut med kryss her Man kan også se, det ikke alltid vi gidder å dra med oss den der det ikke alltid vi gidder å dra med oss den der raden vi bare har her og spare litt skriveplass med bare x'er så det ikke sikkert at vi har med a I den tabellen der fritt valg om dere vil ha med det hvis dere bruker den metoden der som jeg anbefaler til å føre en føre en primsalgoritme eller Dijkstra. Det ganske likt, det jo samme prinsippet, men det som man jo må passe på jo også å finne forskjellene da. Det to viktige forskjeller. Den ene jo at i Dijkstras algoritme så skal vi jo summere kantene, summere stien. Så det en summasjon hver gang vi oppgraderer. Mens I prims så det bare den siste kanten som vi bruker til eventuell oppgradering. Og så det jo det at Dijkstra, den slutter jo når vi har kommet frem og velger, understreker den noden som vi skal frem til. Det jo en sti mellom to gitte noder, mens Prims algoritme fortsetter. Den har vært innom alle nodene. Så det de to hovedforskjellene. Pass på ikke å blande sammen de, men ellers det jo stort sett likheter. Så har jeg tenkt, vi skal også ta med Christofides algoritme. Først, før det, ta en TSP. TSP. Det Traveling Salesman Problem. Jeg nevnte litt om det forrige uke. Starten. Burde kanskje egentlig ha drøya det. Man har sagt noe som helst om det til, til nå. Men ok. TSP. Da har vi en vekta graf. Og det den komplette grafen. Alle noder. Henger sammen med, nabo til alle andre noder. Det K5 igjen. Den skal her. Den her. Den. Så skal vi til den. Så skal dit. Der har vi fått den stjerneformen som vi får på K5. Og så det vekter på disse her. Ikke sant? Sånn. 9 og 3, 7 og så videre. Prikk, prikk, prikk. Og I traveling salesman problem så tenker man på dette som fysiske avstander, enten I kilometer eller I kjøretid eller noe sånt, eller I reisekostnader. Her. Og traveling handelsreisende, han skal starte hjemme. La oss si det hjemme hos han. Og så skal han finne en eller annen runde her. Mangler en kant her? Nei. Nei, sånn, ja. Sånn ble det. Skal finne en reiserunde. En Hamilton-sti. En Hamilton-sykel. En sykel som går innom alle noder nøyaktig en gang. Og som har minst mulig samlet vekt. Og rett frem løsningsmetoden å undersøke alle mulige veier. Og det kan man gjøre på en grei og systematisk måte. I utgangspunktet grei og systematisk måte. Man starter og så kan man velge, så velger man ut en som man begynner på, og så går man dit. Og det kan gjøres på n forskjellige måter, eller egentlig n minus 1 da. Når man bruker n eller n minus 1 kanskje ikke helt store poeng hvis jeg snakker om hvor n 30, 40, 100, 200. Så det kan gjøres på n minus 1 forskjellige måter og velge en vei her. Og så kan man velge en vei videre. Man går på en måte gjennom alle sammen. Man begynner, hvis man skal programmere så nøster man seg jo bakfra. Men for hver av de n veiene så kan man velge n minus 1 veier. N minus 1 mulige valg. Og så blir det jo n egentlig n minus 1 mulige valg på den første å gå til, n minus 2, n minus 3, og så videre, så ganger 3 ganger 2 ganger 1, som da blir n minus første fakultet. Og det ikke noe vanskelig å lage en liste som systematisk går gjennom på disse her, og summerer opp underveis, når man går gjennom en vei, eller en sti, eller en sykkel her, og ta vare på det minste tallet hele veien, altså bare oppgradere det hvis man finner en kortere vei enn det forløpig minste man har finnet. Så det jo en ganske så enkel programmeringsjobb også å gjøre dette her. Men problemet at det må jo bli en løkke, og den løkka må jo gjennomløpes en minus, for altså cirka entefakultet ganger, altså faktoriell kompleksitet. Og det tallet blir veldig, veldig stort, veldig, veldig fort. Så stort at dette programmet aldri blir ferdig, når vi velger n. Ikke så veldig stort, før det der skjærer seg. Om man har lyst, så kan du prøve å lage det programmet, og så kan du prøve å teste, så går det sikkert bra med n lik 5 og 6 og sånt, og går antagelig bra med n lik 10, 12, 13, men begynner fort, og det tar ikke veldig lang tid før det der stopper av seg selv, altså, at det bare blir stående og kverne uten å komme i mål. Sannsynligvis før det kommer til endelig Q. Og når du først begynner å gå sakte på en gang, og så legger til en til, så går det veldig sakte, og så bruker den ett minutt på en, og så legger man til en node til, og hvis det da er den 20. noden man legger til da, så da tar det ett minutt, så tar det 20 minutter, og så tar det 400 minutter liksom, hvis man, over 400 minutter hvis man legger til en til. Så når man først begynner å gå sakte, så går det veldig fort, tar ikke lang tid før det begynner å gå veldig sakte. Øker på mye. Så, den funker ikke i praksis for litt større grafer, som det vi interessert i. Og da det gjort masse forsøk på å finne en måte som funker. Ingen har klart å finne det. Man tror at det ikke finnes noen måte som essensielt mer effektiv. Man kan bruke masse triks og sånn for å kutte ned litt, men det blir fremdeles proporsjonalt med NT-fakultet her. Så det jo egentlig et uløst problem hvorvidt det finnes en mer effektiv måte eller en med polynomiell kompleksitet, men man tipper vel at det ikke gjør det. Ok, men problemet trengs å løses. Dette et problem som har veldig stor praktisk betydning i mange sammenhenger. Logistikk, typisk. Eller for eksempel, ikke bare i logistikk. Altså logistikk, det sånn der distribuering av varer. Eller del ut posten, for eksempel. Finne mest smarteste vei ruta for postbilen å kjøre. Eller smarteste ruta for en eller annen som skal ta vareleveringer, eller masse sånne ting. Så dette vil man gjerne løse i praksis, men så kan man slakke litt på kravet, og ikke si at ok, vi finner ikke noe som vi kan garantere er den korteste veien. Men hvis vi finner noe som ikke er så himlende langt fra den korteste veien, så er det bra det også, i praksis. Og da er mange vitenskapelige artikler, haugevis, og mange doktorgrader og sånt, som er skrevet om forskjellige algoritmer til å finne en god løsning på på det. Og en som en mye, jeg vet om det mye brukt eller ikke, det skal ikke jeg si så veldig mye om, for jeg ikke så inn i, jeg ikke innenfor hva jeg driver med, men i hvert fall en kjent og som funker, kalles Christofides algoritme. Og den kan man vise at, at den blir aldri lengre enn 1,5 gang som, så lang som, som den korteste veien. Og i praksis så er den mye nærmere, kommer den til å bli mye nærmere den korteste veien. Så det kanskje mer sånn typisk 1,1 ganger så lang som den korteste veien og sånt. Og, men som da i motsetning til den direkte framgangsmåten har polynomiell kompleksitet. Så den funker på store grafer. Og den baserer seg på minimalt utspennende trær. Det jeg skulle si nå først bare å beskrive en sånn som med ord her, og så skal vi si antyde den geometrisk, og så tenkte jeg å gjennomføre et eksempel i morgen da. Man har altså den komplette grafen med et visst antall noder, og så skal du lage et minimalt utspennende tre i G som vi kaller T. Det vil si Prims algoritme, som går forholdsvis kjapt og greit. Så skal vi finne alle nodene i T med grad, med oddetalsgrad. Altså, da har vi et tre, og vi skal jo ha en sykkel, vi skal ha en... minimalt utspennende tre har jo den fordelen at det så kort som mulig og dekker innom alle nodene. Men ulempen jo at det så langt fra en sykkel som du kan få vært egentlig, et tre. Nesten det motsatte av en sykkel. Et tre jo asyklisk. Så det jo ikke en sykkel. Men det i hvert fall kort. Kortest mulig avstanden innbyrdes vi kan finne. Men ikke noe reisevei, for vi skal ikke reise frem og tilbake. Her, vi skal reise en rundtur. Uansett ikke med veldig effektivt å drive og reise frem og tilbake. Men da har vi på en måte startpunktet, og så skal det utspennende treet, skal vi si, modifiseres til en Hamilton-sykkel etter hvert, som skal ha ganske lav samlet vekt i forhold til hva som mulig. I en sykkel så vil jo alle noder ha grad 2 egentlig. Det er en som kommer inn og en som kommer ut fra hver i en Hamilton-sykkel. Skal innom alle nodene en gang, inn til noden og ut fra noden, grad 2. Det første vi skal gjøre er å kvitte oss med alle som har oddetalsgrad. Det kan det være mange av i et tre. Så vi finner alle de nodene som har oddetalsgrad. Så tar vi de, og så lager vi noe som vi skal forklare litt nærmere, en komplett korrespondanse. Det vil si egentlig at vi deler de i to grupper. Det vil alltid være et partall antall noder med oddetalsgrad. Så kan vi dele de to like deler, og så ordne de i par, to og to. Og da får vi mange mulige valg, som regel vi i hvert fall hvis det mange noder med oddetalsgrad. Så skal vi finne den måten å ordne disse i par på, som gjør minst samlet vekt. Den delen av Christofides algoritme er ikke pensum å finne og noe algoritme for det, men det finnes en effektiv algoritme for å gjøre det. Det som aktuelt i oppgaver her, at det blir... bare to eller fire noder med oddetalsgrad, og da klarer man å finne det med prøving og feiling. Hva som den minimale korrespondansen. Hvis det to, så er det jo bare ett mulig par. Så da behøver vi ikke prøve å feile. Hvis det fire, så blir det tre mulige par. Da kan man jo sjekke alle de tre parene, hvilke som gir minst samlet vekt. Og så tar man og fyller på med disse her, altså man kobler sammen disse her nodene med oddetalsgrad, sånn at da får du jo en til, og da blir det partalsgrad på alle de. Da har alle nodene i den grafen vi har konstruert på den måten, partalsgrad, og da finnes det Euler-sykler. Euler-sykler ikke så veldig vanskelig å finne. Selv om vi ikke har gjennomgått noen systematisk algoritme for å finne Euler-sykler, så det ganske lett å finne litt prøving og feiling for små grafer, og det finnes effektive algoritmer til å gjøre det for større grafer. Så da finner vi en Euler-sykkel. Og den Euler-sykkelen ikke... Og så tar vi noen snarveier til slutt. Og vi kan ta noen snarveier. Hoppe over noder. Vi skal bare innom en Euler-sykkel. Kan jo gå innom en node flere ganger. Så tar vi, hvis vi følger veien, og så sier vi, oi, den noden der, den byen der har vi vært innom før. Da bare hopper vi over den, og så hopper vi til neste by på den ruta. Så vi hopper over den byen oppdager vi har vært innom før. Og da får vi en Hamilton-sykkel med, som vi på en måte har minimalisert på litt forskjellige steder. Og det gjør at det blir ikke sikkert den korteste Hamilton-sykkelen. Vanligvis vil det ikke bli det hvis det en stor graf. For en liten graf så kan det fort bli det. Men altså en relativ kort. Skal jeg ta den også grafisk her? Skal jeg ta opp igjen her? Her. Tegnet en komplette grafen med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 der, ikke det? K8. Og så lager jeg et minimalt utspennende tre, altså det finner jeg med Prims algoritme. Så blir det senere for eksempel sånn ut. Det skal jo være noe vekte på her, men jeg har ikke skrivet på de. Men la oss si at det minimalt utspennende tre blir senere sånn ut. Og så har jeg retegnet det med bare det minimalt utspennende treet, altså bare tegnet de røde kantene som ligger i det minimalt utspennende treet. Her så teller vi grader. Alle sånne endepunkter vil jo ha oddetallsgrader. Så den har oddetallsgrad, den har oddetallsgrad, den har oddetallsgrad, den har oddetallsgrad, den har oddetallsgrad. 1, 2, 3, 4, 5. Da må det være en til. Og så sjekker vi her. 1, 2, 3, 4, 5. Så den er også oddetallsgrad. Så nå ble det 6 noder med oddetallsgrad i dette tilfellet her. Litt i overkant kanskje av hva vi ville gitt på en oppgave. Vi må kanskje prøve å nøyde meg med 4. 4 her, så det ikke skal bli så veldig mange par å sjekke når man ikke har gått gjennom noen algoritme. Men så tar man, og så sjekker man alle korrespondanser, altså alle måter å så koble sammen disse. To og to, ja. Poenget her er at man skal jo koble de på en måte som de ikke er koblet. Skal finne nye måter å koble de på. Nei, ja, det behøver man egentlig ikke gjøre. Men noen av de er jo koblet sammen allerede. Men de som ikke er koblet sammen, de kobler man sammen. For eksempel den og den. Den og den, og den og den. Det de tre nye vi får da, i tillegg til de vi hadde fra før. Bare her. Altså, vi får tre nye. Men det kunne jo vært... Men det ikke noe annen måte å gjøre det på. Vi skal... Nei, det selvfølgelig. Det ikke noe annen måte å koble sammen... Jo, vi kunne koble den og den. Altså, det finnes flere måter. Altså, strekke sammen de to. Men det finnes flere måter, så det man skal prøve å finne da, er den som gir minst samlet vekt, altså minst vekt av disse her svarte stiene her, og så tenker man for eksempel kunne vært den. Alternativ kunne vært en annen enn her. Skal vi se. Kunne vel gått direkte fra den til den. Fra den, for eksempel opp til den. Og da måtte den siste gått dit. Dette har vel jo vært en annen mulig korrespondanse her. Så man må på en måte, uten å ha noen algoritme for det, så må man sjekke alle mulige par, og så regne ut samlet vekt av de. Så velger man den. Man har fått en ny graf. Og så finner man en Euler-sti i den. Og det er som sagt, det er ikke så himmelens vanskelig med litt prøving og feiling. Starter et eller annet sted, oppi her for eksempel. Så her har vi brukt litt fargekode for å ta rekkefølgene. Egentlig, jeg har tre sykler her. Rekkefølgen på det man tar de i, det egentlig det samme. Så, men fargekoden her liksom bare for å prøve å si at først tar jeg den ene, og så den andre, og så den tredje. I vilkårlig rekkefølge. Jeg begynner der. Så går jeg til en eller annen. Jeg har ikke så mye valg til å gå videre. Så kommer jeg opp igjen dit. Så må jeg gå til en ny. Så går jeg for eksempel dit. Jeg har ikke så mye valg, da må jeg dit. Jeg har ikke så mye valg, må opp igjen dit. Så skal jeg til en ny, så må jeg dit. Dit, dit og dit. Da har vi gjennomløpt alle kanter en gang.